dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo Subianto menyebut Tiongkok jadi mitra penting saat ini maupun masa depan. Indonesia minta pencarian 2 ABK WNI di Korsel diintensifkan. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Tiongkok sebagai teman dan mitra yang penting bagi Indonesia untuk saat ini dan di masa depan dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang yang berlangsung di Balai Besar Rakyat Beijing Sabtu. Pertemuan bilateral itu merupakan salah satu agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok selain bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina NPC Zhao Leji. Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan terima kasih telah menerima dirinya dan delegasi. Menurut Presiden Prabowo, penerimaan ini menunjukkan persahabatan yang erat dan rasa hormat yang besar dari Tiongkok kepada Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kunjungan kenegaraan pertama ke Tiongkok ini merupakan pesan bahwa dia berkomitmen untuk memperkuat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Turut mendampingi Presiden Prabowo diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Ruslani, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai daya beli masyarakat yang cukup solid dan kinerja ekspor yang stabil menjadi fondasi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2024. Diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 2024 tercatat sebesar 4,95% year on year. Sri Mulyani saat konferensi pers APBN kita di Jakarta Jumat mengatakan, struktur ekonomi Indonesia jika dilihat dari sisi pengeluaran atau permintaan agregat dan produksi tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,9% didorong oleh aktivitas non-primer seperti hotel, transportasi, dan komunikasi. Hal ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih resilience. Pemerintah mencatatkan kontribusi yang cukup signifikan melalui belanja pemerintah yang tumbuh sebesar 4,62%. Sri Mulyani menegaskan belanja pemerintah pusat yang meningkat sebesar 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu turut mendorong perekonomian pada kuartal 3 tahun ini. Kemudian sektor ekspor juga menunjukkan performa yang lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya dengan pertumbuhan 9,09%. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan dari beberapa negara mitra dagang utama seperti Tiongkok yang juga mencatatkan pertumbuhan ekspor yang cukup signifikan. Berita selanjutnya, 9 negara menghadiri forum investasi yang digelar oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat hingga Minggu dipusatkan di Samarinda. Perwakilan 9 negara itu adalah Duta Besar Bahrain Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri, Duta Besar Udia Ben Abdillah, Wakil Dubes Kamboja, Wakil Dubes Turki, investor dari United Kingdom atau Inggris Raya, India, Jepang, Belanda, dan Swiss. Kepala Bank Indonesia Kalimantan Timur Budi Widihartanto di Samarinda Sabtu menyatakan gelaran forum investasi ini masuk dalam agenda berskala internasional dengan nama Kaltim Paradise of the East dan Mahakam Investment Forum MIF 2024. Menurut Budi, forum investasi ini diyakini akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur yang inklusif dan berkelanjutan. Budi mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran duta besar dan perwakilan dari negara-negara sahabat dalam forum ini, sehingga akan memperkuat hubungan internasional dan membuka peluang kerjasama ekonomi. Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya telah mempersiapkan tim penembak terbaik untuk mengikuti kompetisi Lomba Tembak Angkatan Darat ASEAN dalam rangka ASEAN Armies Rifle Meet AARM ke-32 di Filipina. Maruli seperti dikutip dalam siaran pers resmi TNI AD yang diterima Sabtu ketika memeriksa kesiapan prajurit di Markas Komando. Pasukan khusus Kopassus Cijantung Jakarta Timur berharap tim Lomba Tembak AARM Indonesia tidak hanya berkompetisi tetapi juga meraih prestasi terbaik serta menunjukkan profesionalisme, disiplin, semangat juang yang tinggi dan menjalin komunikasi baik dengan atlet-atlet negara sahabat. Menurut Maruli, pihaknya telah melakukan beragam persiapan dari mulai latihan hingga teknik hingga pembekalan khusus untuk pasukan perwakilan lomba sebelum diberangkatkan ke Filipina. Maruli berharap para prajuritnya itu dapat mengharumkan nama bangsa dan memperkuat eksistensi pertahanan TNI di panggung internasional. Tidak hanya itu, Maruli juga berharap kegiatan ini mampu mempererat hubungan bilateral antara Indonesia, Filipina, dan seluruh negara yang ikut serta dalam perlombaan. Beralih ke berita internasional. Pemerintah Republik Indonesia meminta Korea Selatan mengintensifkan upaya pencarian terhadap 2 anak buah kapal ABK warga negara Indonesia WNI yang hilang hingga mereka dapat ditemukan. Permintaan itu disampaikan kuasa usaha ad interim Kuai KBRI Seoul, Zelda Wulan Kartika, dalam pernyataan resmi KBRI Seoul yang diterima di Jakarta Sabtu. Zelda mengatakan pihaknya telah menemui aparat terkait pemerintahan Republik Korea pada Jumat sehubungan dengan upaya lanjutan penanganan terhadap kapal penangkap ikan Gomsong 135 beranggotakan 11 ABK WNI yang tenggelam di sekitar perairan Pulau Jeju pada 8 November 2024. Dia menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa atas tragedi yang terjadi serta apresiasi yang mendalam atas upaya cepat pemerintah Korea dalam pencarian dan penyelamatan ABK. Sambil meminta otoritas setempat melanjutkan upaya pencarian secara intensif. Ia menambahkan pemerintah Indonesia melalui KBRI Seoul dengan bantuan pihak setempat akan terus bekerja untuk memastikan perhatian dan perlindungannya optimal bagi seluruh ABK WNI. Berita selanjutnya, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat melalui sambungan telepon. Abbas mengatakan siap bekerja sama untuk mencapai perdamaian di jalur Gaza. Dilansir AFP Sabtu, kemenangan Trump terjadi saat Timur Tengah sedang bergejolak setelah pecahnya Perang Gaza pada bulan Oktober 2024 yang dipicu oleh serangan terhadap Israel oleh kelompok militan Palestina Hamas. Kantor Presiden Abbas dalam sebuah pernyataan menyebutkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Presiden Trump untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan legitimasi internasional. Dikatakan bahwa Trump juga meyakinkan Abbas akan bekerja untuk mengakhiri perang. Berita terakhir, Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan Kang Do-hyung meminta upaya maksimal pencarian dan penyelamatan korban kapal tenggelam di perairan Pulau Jeju. Ada 12 orang awak kapal ikan yang masih dalam pencarian. Permintaan itu disampaikan Kang dalam pertemuan darurat yang dihadiri pejabat terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Penjaga Pantai Korea, Pemerintah Busan dan Jeju. Kang, seperti dikutip KBS World, Jumat menegaskan pihaknya menetapkan status tanggap darurat yang merupakan status tertinggi sebagai pedoman kecelakaan kapal penangkap ikan. Kementerian Kelautan juga membuka posko pusat penanggulangan bencana yang dipimpin langsung oleh Menteri Kang. Sebelumnya, penjaga pantai Jeju menerima panggilan darurat pada Jumat pukul 4.30 pagi waktu setempat bahwa kapal Gomsong dengan berat 129 ton tenggelam 24 km barat laut Pulau Biang Jeju. Kapal membawa 27 awak dengan rincian 16 warga Korea Selatan dan 11 warga negara Indonesia. 15 orang awak kapal berhasil dievakuasi, namun 2 diantaranya asal Korea meninggal dunia. Sekian Warta Berita.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mengusulkan wayang topeng Carita untuk dicatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2024. Dikutip Antara di Jakarta, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tapin, Riza Pahlevi di Rantau Tapin, Rabu menyampaikan. Upaya ini dilakukan agar tradisi ini terus berkelanjutan dan dikenal oleh generasi muda. Wayang topeng Carita merupakan warisan budaya lokal berupa seni pertunjukan yang kaya akan kebudayaan daerah. Ia menjelaskan pertunjukan wayang topeng Carita menggunakan topeng untuk menggambarkan berbagai karakter dan cerita, serta seringkali diambil dari kisah-kisah lokal atau epik terkenal seperti Ramayana dan Mahabharata. Menurut dia, dalam pertunjukannya, seni ini memadukan elemen musik, tari, dan drama sehingga menciptakan pengalaman menarik bagi penonton. Setiap topeng memiliki makna tersendiri dan mencerminkan sifat atau karakter tertentu, sehingga para pemain dapat mengekspresikan emosi serta cerita secara visual. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadi tuan rumah Olimpiade Sains dan Matematika Tingkat Asia atau Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools atau ASMOPS pada 11 hingga 16 November 2024. Pelaksana tugas Bupati Banyuwangi, Sugirah di Banyuwangi, Rabu mengatakan, Olimpiade Internasional ini diikuti oleh ratusan peserta dari 12 negara, diantaranya Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Hong Kong, Kamboja, Saudi Arabia, Tajikistan, Pakistan, dan Taiwan. Sugirah mengemukakan bahwa terpilihnya Banyuwangi sebagai tempat penyelenggaraan ASMOPS tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah setempat yang memberikan perhatian besar pada bidang pendidikan, khususnya bidang pelajaran matematika. Menurut dia, berdasarkan Raport Pendidikan 2024 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Riset Teknologi pertengahan tahun lalu, kemampuan numerik atau berhitung pelajar Banyuwangi meningkat dari 65,15 pada 2023 menjadi 78,87 pada 2024. Kabar terakhir datang dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin melalui Departemen Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA bekerjasama dengan Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk International Conference on Geosciences and Technology atau ICOGES 2024 di Makassar. Sejumlah pembicara hadir dari berbagai universitas di luar negeri seperti dari Nanyang Technology University Singapura, Chiba University Jepang, dan University of Bucharest, Rumania. Konferensi kali ini mengambil tema Global Collaboration in Earth Sciences for Natural Hazard Mitigation and Near Surface Exploration. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, dalam sambutannya menyampaikan Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, dan banjir, membutuhkan inovasi serta kerjasama global dalam bidang geoscience. ECOGES 2024 menjadi ajang untuk memperkuat hubungan akademik antara Universitas Hasanuddin dengan berbagai institusi pendidikan tinggi. Konferensi ini diharapkan dapat menginspirasi riset-riset terbaru dan kolaborasi berkelanjutan antara akademisi dan praktisi di bidang geoscience. Sekian kabar dari Indonesia. saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 November 1921, Einstein terima Nobel Fisika. Pada 9 November 1921, Albert Einstein menerima Nobel Fisika. Mengutip Nobelprize.org, hadiah Nobel Fisika tahun 1921 dianugerahkan kepada Albert Einstein atas jasanya pada fisika teoretis dan khususnya atas penemuannya mengenai hukum efek fotolistrik. Tetapi hadiah Nobel baru diserahkan pada setahun kemudian. Komite Nobel Fisika memutuskan bahwa tidak ada nominasi tahun 1921 yang memenuhi kriteria. Berdasarkan wasiat Alfred Nobel, hadiah Nobel dalam hal ini dapat dicadangkan hingga tahun berikutnya, dan undang-undang ini kemudian diterapkan. Oleh karena itu, Albert Einstein menerima hadiah Nobelnya untuk tahun 1921 satu tahun kemudian di tahun 1922. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan tembok Berlin diruntuhkan. Selama hampir 28 tahun menjadi pembatas untuk membagi Jerman Barat dan Jerman Timur, tembok Berlin diruntuhkan pada 9 November 1989. Tembok Berlin yang awalnya berupa kawat berduri dibangun untuk memblokade jalan ke Jerman Barat. Penduduk Jerman Timur kemudian banyak yang melarikan diri ke Barat karena tidak setuju dengan pemerintahan komunis di Timur. Tembok beton dibangun pada 15 Agustus 1961, sehingga kemudian disebut Tembok Berlin. Runtuhnya Tembok Berlin adalah simbol keruntuhan blok komunis dan juga berakhirnya Perang Dingin. Kemudian 9 November diperingati sebagai Hari Kebebasan Sedunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
masa lalu, man. Beri warna baru lagi dalam frame. Bikin lagi gol seperti games. Microphone teriakan chance. We are the king for the land. So one day, one side, one feeling, one pride. Young people, one way, one spirit, one nation. Singa tak tidur seharian, penuh bangun dan hasilkan lagi banyak perlu. Jadilah juara tanpa banyak keluh. Kita semua adalah juara baru. Why the mom, why the pa? Why the mom, why the pa? Bila dong tanya ku siapa dar mana, kas tahu dong ini Papua. Kalau dong kasih dong punya, kas tunjuk lagi dong punya. Gomberai, gomberai, saya dari lepa, gomber, pa, gomber, tak anima.
Se, kokom nao, ya rabe, soren doreli.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemenhub dorong keselamatan navigasi di Selat Malaka dan Singapura. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan keselamatan navigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura untuk menjamin keamanan pelayaran di jalur maritim yang strategis ini. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan Komite Aids to Navigation Fund atau ANFF ke-31 di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 6 hingga 7 November 2024 yang merupakan lanjutan dari ANF ke-30 di Labuan Bajo. Pertemuan dihadiri perwakilan negara serta lembaga internasional seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, serta lembaga Malacca Strait Council, The Nippon Foundation, dan Wirabai Publishing Group. Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Budi Mantoro yang memimpin delegasi Indonesia pada Rabu mengatakan, ANF adalah forum kolaborasi 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Forum ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran di sepanjang Selat Malaka dan Singapura. Selain itu, Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Mugen S. Sartoto, yang bertindak sebagai ketua sidang menegaskan, pentingnya peran Aids to Navigation Fund dalam meningkatkan keselamatan navigasi di jalur pelayaran tersibuk dunia. Mugen juga menyampaikan apresiasinya kepada semua negara kontributor atas komitmen mereka dalam menjaga keselamatan di wilayah ini. Indonesia dalam kesempatan ini juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program AIDS to Navigation Fund, termasuk proyek pemeliharaan dan pembaruan sarana navigasi di wilayah selat. Selain itu, setiap delegasi negara memberikan laporan terkait pemeliharaan dan rencana kerja untuk tahun 2025, serta membahas performa sarana bantu navigasi pelayaran di Traffic Separation Scheme sepanjang Selat Malaka dan Singapura di tahun 2024. Di akhir pertemuan, Indonesia yang telah menjadi Sekretariat ANF sejak 2022 hingga 2024 akan menyerahkan peran sekretariat ini kepada Singapura untuk periode 2025-2026. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Menikmati sejuknya udara pegunungan di kaki Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah mengunjungi Desa Wisata Peloso Kuning di Jalan Agrowisata KM 3,5, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini mempunyai daerah pertanian salak yang asri, berudara sejuk, dan memiliki panorama alam yang indah. Desa wisata ini lahir sekitar tahun 1800-an Masehi dan namanya terinspirasi dari keberadaan pohon peloso di sekitar persawahan yang berwarna kuning. Oleh sebab itu, Peloso Kuning dipilih sebagai nama desa tersebut. Sebagai sebuah desa wisata, Desa Peloso Kuning memiliki satu ikon yang menjadi titik akhir trekking sungai, yakni Kedung Kuning. Di sini pengunjung juga akan menjumpai aneka tebing yang indah, yaitu tebing warna-warni. Selain wisata alam, Desa Wisata Peloso Kuning juga memiliki paket wisata lainnya seperti wisata kebun salak. Di sini, pengunjung bisa menikmati wisata kebun salak, memetik langsung buah salak segar dari pohonnya. Bagi pecinta seni dan budaya, ada edukasi gamelan. Anda bisa belajar dan memainkan alat musik tradisional Jawa seperti gamelan. Karena di sini ada balai pelatihan membatik, maka bagi yang berminat bisa mencoba seni membatik. Sebagai tempat wisata, Desa Wisata Peloso Kuning mempunyai daya tarik tersendiri. Pemandangan alamnya begitu indah. Hamparan sawah yang membentang sehingga cocok menghilangkan kepenatan. Desa Peloso Kuning juga menghadirkan pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Karena desa wisata ini mempunyai sungai yang airnya jernih dan bersih. Menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Selain itu, air sungai yang bening memungkinkan Anda menikmati pemandangan dasar sungai yang dipenuhi dengan bebatuan indah. Sepanjang perjalanan menyusuri sungai, pengunjung akan disuguhi pemandangan tebing-tebing yang spektakuler dan berwarna-warni. Desa wisata ini juga menawarkan berbagai aktivitas yang seru, seperti mencoba jembatan goyang yang menguji keseimbangan, menikmati kesegaran air dari air mancur alami, atau bersantai di atas rakit bambu. Di Desa Wisata Peloso Kuning, Anda juga bisa menginap di perumahan warga dengan harga yang bersahabat. Setiap rumah warga di sini biasanya bisa menampung sekitar 3 hingga 4 orang. Akses jalan menuju Desa Wisata Peloso Kuning sangat bagus, sehingga wisatawan yang akan berkunjung mudah mencarinya. Saat ini, pengelola desa wisata sudah melengkapinya dengan menambah spot foto dan juga tersedia kuliner masakan khas desa seperti gudeg salak yang merupakan hidangan yang wajib dicoba serta wedang salak khas Peloso Kuning yang hangat dan manis siap menghangatkan tubuh di udara sejuk desa serta produk olahan salak lainnya. Thank you.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, kali ini kita akan mengabarkan prestasi luar biasa dari seorang pelajar Indonesia yang membawa harum nama bangsa di ajang internasional. Felicia Dahayu, pelajar dari SDN 1 Pesanggarahan Banyuwangi, berhasil meraih medali emas di kompetisi coding internasional yang diselenggarakan di Korea Selatan pada ajang The Ninth World Innovative Technology Challenge 2024 di Chonnam National University. Meskipun sekolahnya berada jauh di pelosok desa, 60 menit dari pusat kota Banyuwangi, Felicia menunjukkan bahwa jarak tidak membatasi potensi anak bangsa untuk bersaing di dunia internasional. Felicia bukan hanya berprestasi dalam coding, namun juga merupakan hasil dari program pelatihan matematika Smart Casing yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Program ini bertujuan untuk mencetak jagoan matematika dari anak-anak desa di Banyuwangi dan terbukti berhasil mengasah kemampuan Felicia. Dengan bimbingan Profesor Yohanes Surya, fisikawan Indonesia yang juga pembimbing Olimpiade Fisika Indonesia, Felicia mengikuti pelatihan intensif dan berhasil menunjukkan prestasi gemilang, termasuk menjadi juara Olimpiade Matematika se-Asia. Sungguh inspiratif, bagaimana sebuah program lokal bisa melahirkan talenta hebat yang tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, tapi juga internasional. Sekarang, Felicia sedang mempersiapkan diri untuk Olimpiade Matematika se-Asia yang akan digelar tahun ini. Melalui pelatihan lanjutan dalam matematika dan coding, Felicia tidak hanya menjadikan kebanggaan Banyuwangi, tetapi juga menjadi contoh bahwa dengan semangat, kerja keras, dan dukungan yang tepat, anak-anak dari daerah manapun bisa meraih impian mereka. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program Smart Casing kini tengah mempersiapkan lebih banyak anak-anak desa yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang matematika dan sains. Felicia adalah bintang muda yang menginspirasi kita semua bahwa tidak ada batasan bagi mereka yang berani bermimpi dan berusaha.
Mengapa
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Tembang Palawan dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang. Lagu ciptaan Budiman B.J. ini dipopulerkan oleh Hetty Koes Endang, dirilis pada 1 Januari 1980. Lagu ini mengisahkan tentang para pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk mewujudkan bangsa yang merdeka dengan mengorbankan nyawa. Lagu ini sekaligus mengingatkan generasi muda untuk tidak melupakan jasa pahlawan meskipun mereka tidak mengharapkan balasan. Dan lagu ini juga mengingatkan generasi muda untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Baiklah pendengar, inilah Hetty Koes Endang dengan Tembang Palawan.
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.